Un, croeso. Helo a chroeso. Fe enw i ydi Sioned Edwards a fi fydd yn eich tywys chi gan archwilio'r llwybrau gafodd eu creu gan gymunedau mwyn gloddio a ffermio fel rhan o'u bywydau bob dydd. Fe fyddwn ni'n dod o hyd i sawl pentrefan hanesyddol, bywyd gwyllt amrywiol ac mwynhau golygfeydd panoramig. Mae'r llwybr yn cael ei gyflwyno gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri a ran Llywodraeth Cymru. Mae Comin Mynydd Helygain yn un o diroedd comin mwyaf Cymru. Roedd unwaith yn fwrlwm o ddiwydiant mwyn gloddio ac mae wedi cael ei ail siapio gan weithgarwch dynol dros ganrifoedd gyda mwyn gloddio plwm yn dyddio nôl i gyfnod yr Rhufeiniaid. Mae ei gynefinoedd unigryw o laswelltir, rhostir a phrysgdir bellach yn darparu bwyd a chysgod ar gyfer amrywiaeth rhyfeddol o fwyd gwyllt. Mae'r comin yn berl yn y dirwedd sydd â sawl dynodiad, gan gynnwys ardal cadwraeth arbennig, safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig a thirwedd o ddiddordeb hanesyddol eithriadol. Cyn i ni ddechrau, dyma chydig o awgrymiadau cyflym. Rydyn ni'n argymell ysgidiau cerdded cryf oherwydd fe all y dirwedd fod yn anwastad ac yn gorsiog mewn mannau. Mae croeso i chi grwydro tir mynediad agored y comin. Er hynny, gnwch eich gorau aros ar y llwybrau clir gan gymryd gofal ger hen weithfeydd mwyn gloddio. Cadwch gŵn dan reolaeth i warchod adar synythu ar y ddaear a da byw sy'n pori. Mae cyfarwyddiadau'n cael eu darparu ar ddiwedd pob trac i'ch arwain chi i'r lleoliad ble gallwch chi wrando ar ran nesaf y llwybr sain. Mae croeso i chi roi saib ar y sain ar unrhyw adeg i weld y golygfeydd, felly beth am i ni ddechrau? Gyda'r ffordd y tu ôl i chi, dilynwch y llwybr glaswellt gan ddal i'r chwith. Dilynwch y llwybr glaswellt o dan y llinellau pŵer cyn cyrraedd y bythynod o'ch blaen. Chwaraewch glip sain 2.